Президент Медведев хепте соңы Москваның мәркәзендә булган бейдүзгүнчүлүкләргә катнашкан ультра милләтчеләр ва бейлекләрнең каршысына берк чара күрелгәнлеген әйтте. 11-нче декабр шәмбе көне кечен протестларда полиция белән булган чакнашыкларда иң бәясеннән 30 адам яраланды. Протестта сәбәп булган өтен өпте көчәдә торган бер давада бер футбол сөйгүченең өлтүрләндеге. Bu proteste futbol seyirciler ve milletçilerden ibaret 5000 tevrege adam katnaştı. Polis bilen çaknaşık kemşi protestin devamında durdu. 5. dekabrda Demirgalık Kavkazlılar bilen turan davada atılıp öldürülen Igor Esveridov, Spartak futbol seyirciler toforuna değişti. Onun ölümü bilen bağlanışlıkta Aslan Çerkezov tuturdu. Şembe günü manej meydanına geçen köpçülükleyin yığınaşak batın bir oğluğuna yazıp protestçiler polise daşattılar. Olur orsiyet orsların kıdayıp kıyırıştılar. Amir Husliyettinov Moskova'nın Spartak Futbol Sözcüler Kulübü'nün başlığı. Ol tron gadaplı hareketlerde günahkar ultra milletçiler. Orsiyette futbol sözcülerinin bulur bilen hiçbir iltişigi yok diyer.
Те события, которые были на Манежной площади,
Москваның футбол сөйгүләренең манеж мәйданына булган вакыйлары асла катнашмадыгыны мен аркайын айтып билер, нип хөслиятенов айтты.
Московский клуб в них участия не принимали.
Ортетың футбол бирелешүнең башлыгы Сергей Форсенко һәм юрдың футбол гуравларны зорлыга яккын дигән милләтчеләрдән дашлаштырмага тыйнанышты.
Футбол вне политики. Я еще раз хочу сказать об этом.
Футбол сиясаттан дашарда дурьяр. Муни ене біргедек айдайын. Хич бір сияси партия, я хич бір сияси херекет бізі өз шығарларыни бермеге мезур етіп білмез дейіп Фурсенко айтты.
Что мы будем выкрикивать их лозунги?
Polis bilen çaknaşıkta protestçilerden hem enseme adam yaralandı. Olur köşeden varyan orslara salımdaştayal adamları hem hücum ettiler. Polis Moskova'da cemi 65 adamın tutulunduğunu aydiyar. Hakimiyetlerin aitmanına göre şemme uni Sankt Peterburg'da geçen Şloryali protestlerde hem 60 adam tutulubdur. Şemme uni Moskova'da datkınlık barha yukarılapıyor ki bir Kırgızistanlı'nın pısaklanıp öldürülendiği haber verildi. Interfax'ın haber vermeğine göre 37 yaşlı Alişir Şamşiva Ors değildiği için hücum edip onu öldürenler Ors yaşları. Onların sani 15 tevrege. Opozisyon yolbaşçı Garry Kasparov ultra milletçilerin gazaplı hareketi Ors hakimiyetlerine bir duyduruş bulmalı yer. Орс хакимиятлери парахасылыклы, зорлыгы даянмаган протестчиләргә каршы түкөнүксез сөйләшләрнең кавылык белән соңгылар мәҗәгтыгына төшүнәләр. Тәртипсезлек ва зорлык турса, нәмә булҗактыгыны гөрдек. Мен орс хакимиятларның шинне дә акыл пайхаса әйе дигәне аны ярнып Каспаров әйтте.